Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt när jag inte tänker över hur jag framstår, det är jocken och sånt. Kroppen min bara blir glad.
Gutta.
Hör Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén och Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hörer på Siri och de gode hjälparna.
Helgens gode hjälpare är på plats och det är ju då Synnøve Skarbø och Dagny. Hej begge två.
Hej.
Så koselig.
Ja. Väldigt
kjekt. Jeg har vært veldig mye sammen med Synnøve de siste dagene, så stopp oss, vi skravler og begynner å gå, og vi begynner å snakke om dansing og sånn, og sånn, sorry, det der driter jeg, jeg orker ikke å høre på det der.
Ja, det er god.
Og noe sier meg også at du en sånn person som kunne gjort det, sagt sånn, nu må dere to holde kjeft. Ja. Altså,
vi må fokusere her, folkens. Nei, jeg tror ikke jeg hadde noe problem med å... Jeg ville ha gjort det, kanskje. Vi har akkurat møttet, så jeg kanskje var litt uøflig. For jeg hadde gått herifra litt sånn...
Hvis var det var litt varmere trøyene hadde gjort det
da. Altså, jeg jo nordlending, jeg jo ikke redd for å si fra da. Hvis det det du hintet til.
Så... Ja, det jo der fordommen min kommer fra. Det en god fordom, ja. Men positivt for deg, at du en sånn som tør å si fra.
Ja, kanskje... altså, jeg også en sånn som liker å høre det som det også. Jeg tror det går liksom begge veien.
Ja. Det noe, hvordan du på å ta imot sånne beskjed, Synnøve?
Veldig dårlig. Jeg super konfliktsky, så jeg går aldri I krig med noen, egentlig.
Men så du liker egentlig ikke å omgås andre som ikke konfliktsky, eller som på en måte bare sier fra når du ute og sykler?
Jo, hvis det en fordel for meg, så. Altså, hvis jeg sier noe fint til meg, så jeg med på det, men jeg veldig var på kritikk.
Ja, ok. Dagny, da bare den til deg. Men jeg skal også ta den, for jeg kan jo ha en tendens til å si frem ting. Men ellers, ja, men jeg må bare spørre Dagny om noe, Synnøve, fordi hun altså megaaktuell om dagen. Det går ikke an å skru på radio uten å høre stemmen din. Først at du snakker om musikk, for så å høre låta. Fortell, hvordan står det til? Hva skjer?
Nei, det står bra til. Nei, jeg har jo gitt ut album da. Første album, det tok bare... 10 år eller noe sånt.
Men det ikke så, det du gjør nå?
Ja, det har vært... Ja, det var kanskje litt overdue. Men det kom jo endelig I hvert fall nå I oktober. Så det har vært veldig spennende år. Og veldig glad. I hvert fall sånn som året ble jo, så har liksom med ingen spillinger og lite annet, så har det vært veldig godt å bare kunne sitte I studio og jobbe med albumet. Så, ja.
Men side A ble sluppet før sommeren, og side B ble sluppet nå I oktober. Og nå du jo på en radiokanal hvor all musikken vi spiller her ble gitt ut på kassett I sin tid. Så for folk som... og sånn sett vi jo vant til side A og side B, men hva betyr det egentlig nå, hvor man publiserer musikk på en annen måte?
Ja, nei, altså det var jo... Jeg vokste jo opp med kassett, så jeg husker jo hvordan det var å faktisk snu kassetten. Mm. Og så har du jo vinyl også, der du snur vinylen. Så det var vel litt sånn... Jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg skulle dele albumet opp I to, for at det var et sånn helhetlig konsept på hele albumet, men det føltes ut som at det var to sider av fortellingen. Der første halvdel var liksom om den lykkelige tida I forhold, og andre halvdel var om den bruddfasen. Og så tenkte jeg at det var et fint lite sånn, nikk da, til kassett og vinyl og, for oss som har vokst opp med det. Ja. Så da ble det sånn.
Da ble det sånn, ja. Og du, Synnøve, det noe du driver med nå for tida? Du gir ut podcast en gang I uka, som jo Norge trykker til sitt bryst. Men du danser jo ikke lenger. Har du fylt det vakuumet med noe spennende?
Nei, jeg hadde nå satt av hele høsten,
ja. Til det. Du har ikke en plan før I desember?
Nei, det hadde jeg ikke trengt å gjøre. Neida, nå det tilbake til vanlig hverdag med podd og jobb. Og, ja. Det ikke noe spesielt nytt og spennende, nei, siden sist.
Så du har fortsatt en trist, tom følelse inni deg etter dansingen?
Ja, jeg har litt kjærlighetssorg enda, ja. Jeg må innrømme det. Men det går godt så til. Altså, det ikke slik at jeg våkner med klump I magen, men jeg klarer fortsatt nesten ikke å se på sendingene.
Nei,
jeg ser I hvert fall litt sånn mens jeg står på kjøkkenet og datteren min roper hva som skjer.
Ja, jeg ser på søndag morgen med spoleknappen sånn hardt inne. Ja.
Hva spoler du over da?
Det kommer jeg aldri til å si høyt. Hvertfall ikke foran en mikrofon.
Jeg tror det var bare jeg som drev sånn her med spoling.
Det er jo med det eldste triks i boka, er jo ikke se ting på TV hvor man kjenner noen som med. For når de spør da, så du på, hva synes du? Kan si, ja. Beklager, har jeg ikke sett.
Nei, jeg har ikke sett det enda.
Nei. Ok dere, nå skal vi jo da hjelpe andre mennesker. Her lov å bruke enten, om man av en merkelig grunn skulle ha statistikk på dette, så det selvfølgelig lov, men det mest sånn, dette har jeg vært igjennom, eller her føler jeg at, eller her tenker jeg at, og så videre. Mm. Første problem. Hei, Siri og det gode hjelperne. Om en uke skal jeg på hyttetur med fire veninner som alle svært aktive på sosiale medier. Hver gang vi samles, knipses og filmes fortrolige samtaler og øyeblikk som deretter havner på Snapchat eller Instagram på løpende bånd. Selv er jeg den mer private sorten og vil helst ikke være synlig i disse mediene i det hele tatt. Og jeg prøvde å si fra det tidligere. Det skapte ganske dårlig stemning, og resten av gjengen forstod ikke helt problemet. Jeg ble nok oppfattet som litt sær og vanskelig, og lyktes heller ikke med å begrense bilder og videoer av meg på deres sosiale medieprofiler. Jeg lurer derfor på, er det meg som sær? Burde jeg slå meg til ro om at dette en del av premisset for sosial omgang i 2020? Hvis ikke. Hvordan skal jeg få fram mitt budskap uten å skape dårlig stemning og oppfattes som vanskelig? Vi alle i slutten av 30-årene, hvis det spiller noen rolle. Vennlig stilsen, usosiale unni. Er dette, jeg vet ikke hvor aktiv du er på sosiale medier.
Nei, jeg kjenner meg faktisk veldig enig. For jeg er også privatperson, og har veldig sånne sperrer for litt sånn, jeg vil si gammelskolen, men litt sånn der jeg kjenner at det finnes en veldig klar grense på hva som er for offentligheten og hva som er på en måte privat. Da.
Ja.
Men nå er jo da kanskje forskjellen her at jeg har også ganske mye venner som heller ikke er så veldig sånn der, nå skal vi legge ut alt liksom, som vi gjør. Sånn at det er jo sjeldent at det er sånn sett det, det problemet, for at hvis vi drar på hyttetur, eller hvis vi drar på stranden, eller hvis vi har middag, så er det veldig sjeldent at telefon kommer opp for å liksom legge ut någonting.
Ja.
Men jeg skjønner det godt. Jeg mener at liksom, jeg skjønner at det er veldig vanlig at alt skal dokumenteres og alt skal vises, og at, at det er liksom, og også som artist så kjenner jeg jo det her at folk som kanskje har forhold til musikken min også, at liksom fans da nå til dags gjerne vil føle at de kjenner artisten, så det er jo noe vi snakker ganske mye om liksom at det er en liksom naturlig del av hverdagen i 2020, holdt på å si.
Ja.
Men jeg synes at det må kunne gå an å gjøre ting uten at alle andre skal måtte involveres i det.
Ja, men jeg er litt blandet på det. Du, Synnøve, du er jo glad i å dokumentere.
Ja, men jeg synes også at det er et skikkelig pes å måtte gjøre det.
Ja.
Så dette her kjenner jeg veldig godt igjen. Men jeg har selv den som har sagt sånn, kan vi bare ta nå 10 minutter? Får det ferdig, ta bilder og alt mulig. Ikke bare for å legge ut, men for å ha for minneboka. For det, du glemmer noe litt at det, du kan faktisk ta bilder og ikke gjøre noe med det, bare ha det liggende til senere. Og så legge vekk telefonen, for ellers så blir ikke det koselig hyttetur i det hele tatt. Eller, hva med hvis hun, var det Unni hun heter? Ja. Hva hvis hun bare tek og filmer deg i noen situasjoner der jeg absolutt ikke har lyst til å få ut på eten, og så bare legger du ut, så kan de få smake sin egen medisin?
Ja, eller bare ha sånn der, filme dem i en litt sånn situasjon de ikke vil at du skal filme dem i, og så sier
uten
du sånn,
filter.
Hvis du legger ut noe nå,
så har jeg
skal
dette?
Jeg fortelle deg at da legger jeg det ut, det som jeg har på deg.
Pressmiddel.
Ja, pressmiddel.
Hver gang noen går for å tisse, så kjenner de døra er låst. Hvis ikke, så begynner de å filme. Ja, kanskje det er det man trenger, en liten sånn smak av sin egen medisin. Men hun vil jo ikke bli oppfattet som vanskelig. Og jeg tenker, det kommer jo litt an på hvordan man legger det fram, for jeg er helt enig at det hadde jo vært fint om man innimellom kunne ha en fest som dreide seg om at vi som er på denne festen har det hyggelig sammen, enn at alle sitter i hver sin krok med mobilen, på en måte.
Mm.
Så kanskje du skal bare være litt tydelig på sånn, skal vi sette av 10 minutter nå?
Mm.
Ta noen fine bilder.
Bli ferdig med det, og så kose oss.
Ja, og så være veldig på tilbudssiden. Sånn, jeg kan ta bildet jeg, så at man passer på å være på riktig side av kamera, som jeg liker å si.
Ja.
Og så sier sånn, skal vi legge det bort nå, eller? Selv om dette hører ikke ut som en gjeng som er så gira på å legge bort mobilen, men...
Men ikke det rart da, hvordan man liksom drar på hyttetur for å være sosial med de man er med, og så skal liksom alle fokusere på å være sosial med liksom... alle andre som ikke er der.
Jo.
Jeg er bare sånn, hallo, det synes jeg er helt sånn paradoksalt. Da.
Ja, dette prøvde jeg å ta opp på et russeforspill i 97, da ble jeg nedstemt, for å si det sånn. Som eneste uten mobil.
Men jeg lurer litt på, er det klima i den vennegjengen der, og for jeg godkjenner det som blir lagt ut, eller er det liksom helt ufiltret ut?
Jeg tror det bare legges ut,
ja. Ja.
Jeg tror ikke de tar konsekvensen av det.
Det er litt mer plagsomt.
Ja.
Når ikke du har kontroll selv på hva du gjør eller sier.
Og enda verre for min del, jeg kan sende på at jeg klikker litt på det med Snapchat, fordi jeg har ikke Snapchat selv, så jeg har ikke noe kontroll på hva som ligger av meg der ute. Og noen ganger man på fest, så liker jeg på en måte noe av det fine med at vi samles i et lukket rom, er at man kan drikke seg helt koko ned i kjelleren og gjøre fryktelig rare ting man ikke ville gjort ellers. Hvis jeg plutselig har lyst til å ta meg på overkroppen, eller danse reka, eller altså, hva jeg nå måtte finne på, så er jo det for at vi i dette rommet, jeg kjenner dere så godt at det synes jeg er gøy sammen med dere, ikke på Snapchat. Orker ikke da møte Knut på Kiwi dagen etter og sa sånn, så du danser reka i bare overkroppen? Ja. Det vil man jo ikke.
Nei.
Åh, men det er litt dumt å legge ned forbud med. Det,
kanskje hun kan liksom foreslå en helge at du skal vi at hun inviterer til en sånn der mobilfri hyttetur, som er liksom hele poenget, liksom, nå skal vi legge telefonen hjemme, så kanskje alle får kjenne litt på at det kan være digg
ja.
Å være i lag uten å ha telefoner, sånn at de kanskje får en sånn positiv opplevelse av å gjøre å ha en helge der de ikke trenger å stresse. For det er jo veldig mange synes jo at det er litt mer stress enn de egentlig liksom, kanskje skjønner helt selv eller det de sier.
Mm.
Men så blir man jo bare dratt inn i det dragsuget av liksom at telefonen er liksom alltid med og alt skal dokumenteres og sånn. Kanskje de bare ikke helt har fått kjent på hvor godt det kan være å
være uten, ja. Men ja, legge ned en heime, det hadde ikke jeg klart.
Nei, men sånn her å legge en liksom, du kan ha en sånn liten sånn boks ved inngangen som er sånn mobilboks.
Ja, heter
sånn,
ikke det noe?
Rosa farge eller sånn.
Ja. Ja, jeg tror det har navn, at det er en greie man gjør på fest. Man legger igjen mobilen i en glassbolle ved inngangsdøra på en måte.
Ja.
Jeg tror man kan jo foreslå det som en sånn kul ny greie for tanteklubben.
Ja, så det er bare på Karpe da. De har jo det greiene skjeen, og da er det jo sånn her, du får ikke lov av med telefonene. Og det er jo en helt vild opplevelse, og dem som er der synes jo det er helt fantastisk, selv om de ikke kan ta bilder av alt som skjer der inne.
Ja.
Og da blir alle sånn her, oh my god, hva skjer der nede? Oh, vi vil også vite om det. Og tenk hvis du drar på hyttetur med venninnen din, og så blir alle andre bare sånn, oh my god, tenk den der hytteturen der som de var på, det var ja, så,
hva skjedde der med liksom? 96 på inn i lomma?
Ja, eller kanskje man i så fall skal ta med et kamera da, for jeg er jo hun som i alle år, når jeg fester så glemmer jeg mobil og kamera og alt som er, og dagen er sånn, oh nei, men jeg ville jo ha bilder av det, det var jo så gøy, og så ringer hun og spør sånn, var det noen som tok bilder, eller var det noen som tok bilder? Dritirriterende det også. Men så kanskje hun skal ta med et vanlig kamera.
En engangskamera.
Ja, for eksempel. Så man får bilder fra hytteturen, men man trenger ikke å ta det med mobilen hele tiden, for det er jo noe med, når først har mobilen oppe, så sjekker man og innser, altså man gjør alt, liksom, tar jo en runden. Vet du, Unni, usosiale Unni, som man kan kalle deg, det er jo nettopp det du ikke er. Du er jo sosial, du har lyst til å være sammen med vennene dine når du er sammen med dem, i stedet for at de driver og fokuserer på alle som ikke er der, og nei, vi synes ikke du er vanskelig. Jeg tror nok kanskje at vennene dine synes det, fordi de er så opptatt av mobilen, men foreslå at dere setter av 10 minutter. Ta noen bilder, eller ta med et kamera og si, jeg kan ta bilder. Og så etter de 10 minuttene så blir det enig med at nå legger vi bort mobilen i denne rosa boksen her med noen tegninger på, og så prøver vi bare å ha det hyggelig sammen, vi som er her. Kanskje det går. Vi skal over til et problem som handler om sex, det kommer kanskje litt brått på dere. Men vi prøver. Hei, jeg er en jente. Jeg var på ferie i Kristiansand tidligere i år, og jeg endte opp med å dra på med en fyr. Det er sikkert kode for å ligge, vil jeg tro. Kjemien, etter min mening, var temmelig bra, og vi endte opp med å ligge med hverandre. Og sexen var helt sinnssyk! Jeg koste meg generelt veldig tidligere på kvelden også, og om noen få uker skal jeg tilbake til Kristiansand, og jeg har veldig lyst til å treffe han igjen. Vi snakket om den natta flere ganger i etterkant, bare av den grunn at det var så spennende, så det ble et veldig sexfokus rundt dette første møtet. Det jeg trenger hjelp med er hvordan jeg burde gå fram uten å høres ut som jeg utelukkende er en kåt gris når jeg kontakter han igjen. Han har lagt meg til på Facebook for øvrig. Jeg synes tross alt også at han er en veldig søt fyr, og jeg har aldri ledd så mye på en date før. Hva kan jeg si uten å avsløre at jeg fremdeles blir litt svimmel av å tenke på den natta, men samtidig vise at jeg vil treffe han igjen? Vi snakkes ikke fast, men vi har pratet om å møtes igjen og ble enige om å gi lyd om noen av oss skulle til den andre sin by. Vi er i midten av 20-årene begge to, om det er relevant. Døp meg det som faller dere inn. Har dere et navn dere synes passer her?
Sofia.
Sofia, ja. Sofia skal tilbake til denne sexguden av en mann nede i Kristiansand. Og vil jo ligge med han igjen, men hun vil jo treffe han også som menneske.
Men de er noen venner på Facebook, så er ikke dette her bare å sende deg en melding?
Ja, hva skal stå i den meldingen liksom?
Hei, jeg skal til Kristiansand igjen, jeg. Treff fast.
Det kan trenger ikke å være enn det. Hadde du tørt det, Dange? Hei, skal vi treffes?
Du spør henne som...
Ja, jeg hadde gjort det på den måten. Ja. Jeg føler at det er helt innenfor.
Ja.
Men han har nå bytt opp til dans på en måte. Han har både lagt henne til og sagt at jeg, hvis du skal hit igjen, så sier jeg gi beskjed, og motsatt.
Ja, han har vel ikke gitt noe tegn på at han ikke interessert i å treffes igjen, Nei. Eller ha sex igjen, eller hva?
Nei, jeg tror bare kanskje Sofie litt ekstra redd for at uansett hvordan hun liksom byr opp til denne, takker ja til denne dansen som han har bytt opp til, så virker det som om det de skal er å møtes, og så skal de gå og ligge sammen igjen. Ja, men, og det tipper jeg Sofie hadde jo sikkert likt det også, for det er jo det hun blant annet gleder seg til, men hun vil jo gå på en date med han også. Hun vil ja, men, på en måte få fram at jeg vet vi har snakket mye om sex, men jeg liker resten av kroppen din også.
Jo, ja. Men da tenker jeg at liksom, triks er jo på en måte bare å legge møte til et sted der,
der
ikke du kanskje ikke kan liksom, ligge med en gang.
Jeg kan ikke komme på et eneste sted.
Hvis du er kreativ, så finner du vel ut av det. Men altså... Men kanskje liksom, noen plasser er jo vanskeligere enn andre, kanskje. Og liksom.
Eller man foreslår, en, jeg har jo gått på en bar eller et eller annet.
Ja, der er det jo veldig lett. At, nei, det var
ikke. Men, ja, men, det.
men handler det ikke litt om tidspunkt også? Hvis du sier sånn, treffes klokka to utenfor 7-11 på natta, så det går ikke. Da vet man jo hva man ber om. Men ja, eller, hvis man kan treffes midt men, på dagen, gå en tur?
Jeg skjønner ikke hvorfor hun er redd for at han skal tro at hun kun vil ha sex. Det vil noe mest sannsynlig bare være en kjempebonus for han.
Ja, altså plutselig, ja. At, men det du kan gjøre hvis du kanskje har lyst til å liksom skape litt mer bond enn bare sånn sex, liksom, så kanskje i stedet for å være sånn, ja, vi møtes på en bar og så drikker vi, så er det sånn, du, skal vi stikke og spille bowling klokka tre, liksom?
Ja.
For det er jo gøy, og da får man ledd litt, og så får man liksom, kanskje snakke om litt andre ting, og så blir det en litt sånn, det er jo ikke verdens mest sexy situasjon å spille bowling.
Nei.
Altså, sånn at da liksom...
Med mindre hun ser fingrene hans penetrere de små, deilige hullene på den store, sorte kula, hun bare, herregud, få meg ut herfra.
Du bare ta en kjapp titt ned på fotøyet, så mister du lyst da.
Det er sant, ta en kjapp titt ned på fotøyet. Jeg tror bare hun stresser litt, Sofia, fordi jeg tipper de har snakket litt mer om sex enn andre ting, så de har på en måte, deres relasjon er bygget på at de lå sammen, og så har de snakket en del om det etterpå. Hun har lyst til å på en måte også kunne snakke om andre ting, men det tror jeg handler om å stikke og spille bowling, eller gå en tur, eller gjøre noe sånn dagslysaktig.
Vis meg Kristiansand. Ditt Kristiansand.
Det er kode for kølle, det greiene der. Men det vet du. Vis meg ditt Kristiansand. Herregud. Neida, Sofia, dette kommer til å gå bra. Han har lagt det til på Facebook. Han har sagt at han skal gi lyd når man skal til den andre sin by. Dere er midt i 20-årene begge to. Dere er single. Dere har hatt det hyggelig sammen. Dere har ledd. Og du har jo litt lyst til å ligge med han igjen, så det gjør jo ikke noe om det skjer heller. Foreslå bowling, se. Ja, og fokusere på skoene hvis det blir for gærent. Ok, noe litt mer alvorlig. Hei Siri med venner. Det er da dere, Sunnøve og Dagny. Jeg har et problem som jeg synes er utrolig vanskelig å leve med, som jeg ønsker å dele med dere, og forhåpentligvis gjøre det litt enklere å forholde seg til. Jeg og samboeren min har vært sammen i 4 år, og han har en datter fra før, som er 10-åring. Sammen har vi en gutt på 2 år. I starten av vårt forhold snakket vi så klart om det med barn, og jeg hadde lyst på hvor mange og så videre, og han var veldig åpen for flere barn. Samtidig så var det ikke et problem for han dersom det ikke ble flere barn. Da gutten vår kom til verden, hadde jeg noen venner som spøkte, eller gjorde det, om at vi måtte kjøre på med en til. Dette fortalte jeg til kjæresten min, samtidig som jeg ga uttrykk for at dette ikke var helt aktuelt akkurat nå. Men når jeg skulle snakke med kjæresten min om kid nummer 2, så var han veldig tydelig i sin tale på at han ikke skulle ha flere barn. Da var gutten vår nesten 1 år. Jeg forklarte han at jeg ønsket 2, helst mange, men jeg tar stilling til at han har en datter fra før også, så jeg går med på bare en til. Han sa at nå har jeg 2 barn, og det holder for meg. Det er jo bonus for meg at han har en datter fra før, men hun blir jo aldri min datter, og det kan ikke sammenlignes med egne barn. Og så klart er jeg veldig glad i henne, misforstår meg rett, men han mente også at det var for tidlig å i det hele tatt tenke på det. Så pratet vi om det en gang til etter en stund, og vi fikk oppklart at jeg kunne vente en stund til. Han trodde jeg ville kjøre på med det samme, noe jeg ikke ønsket selv, og han forklarte, jeg forklarte han da at mitt sterkeste ønske var å få 1 barn til, eller... Ja, han mener at vi kan vente og se for å få litt kjærestetid sammen og bli ferdig med opppussing i hus og som snart nærmer seg ferdig. Han ser altså på, også på andre familier som har 2 tette barn og synes det ser veldig stressende ut. Og det er jeg enig i, og det har fortalt han. Men det han ikke kan gi meg svar på er om vi kan kjøre på med 1 til, altså at det blir 3 barn for han da, og om han blir med på det. Det skal sies at jeg kan vente til gutten vår blir både 3 og 4. Jeg er sammen, jeg må ha et svar. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det at han ikke ønsker seg flere. Jeg vil jo ikke forlate han heller om jeg ikke skal ha et barn til. Men jeg vil ha et barn til, jeg vil ha det med han. Og jeg er kjempeglad i gutten vår, men jeg kjenner nesten på et tap over at jeg ikke får et barn til. Det skal sies at vi samarbeider godt med alt som har med guttene våre å gjøre, så han er en ganske enkel kid å forholde seg til. Det har han alltid vært. Det jeg lurer på, skal jeg godta at han ikke kan gi meg et svar på dette, om det blir et barn til, før om et år eller to eller tre? Og om svaret da skulle være nei, hva gjør jeg da? Kall meg Kari, kall kjæresten min Ola.
Og dette her er en velkjent problemstilling.
Ja.
Ja.
Han har jo de to barna han vil ha, han, ja. Kanskje til, kan ikke svare helt.
Men hun vil gjerne ha et svar nå,
ja.
Og det tror ikke hun kan forvente av han. For jeg tror at for han så må dette her modnast på en annen måte enn for hun. Damene vil ofte bare peise på når, du vet, når du, ungen er blitt såpass gammel at du er over kneika, så har du bare lyst til å ha mer. Men jeg tror at hvis hun skal beholde han, og det vil hun, så må hun rett og slett ha is i magen. Og vente til han er klar, for jeg tror han blir det, for han kommer også til å se verdien av at sønnen der får, at ikke det blir to ene barn på en måte han har. For han, hvor gammel var den eldste?
Hun var tenåring.
Var hun stor?
Ja, tenåring.
Ja. Så det blir på en måte å ha to kull. Men jeg er helt sikker på at han også kommer til å se verdien av et søsken for han minste mann. Hvis hun ikke maser for mye, vel å merke, for da blir det... Det tror jeg blir som en stein i skoen i det forholdet.
Ja, det er vanskelig, for at hun poengterer jo at det her er noe som hun synes er vanskelig å liksom, på en måte leve med, skriver hun nesten en del liksom, i begynnelsen der. At det, det er jo tydeligvis noe som... Så det, det er klart at samtidig som hun må ha is i magen, så er det jo, det er jo litt som hun sier den her konstante frykten for liksom, hva hvis vi kommer tre år down the line, og så, bare,
og så, vil, ikke han.
Så vil han virkelig ikke.
Ja. Nei, og det er der... For jeg tenker, hvis han... Jeg ser for meg at han egentlig tenker nei, jeg orker ikke en unge til. Og det er helt streit. Men så orker han ikke å svare. Så han bare, du vet, sånne ting man ikke vil svare på. Det sier man sånn, ja, ikke nå, jeg tar det senere. Ja. Mm. Og akkurat det synes jeg er litt dårlig gjort. Fordi hvis det er sånn at hun, ikke klar, hun kunne kanskje slått seg til ro med et nei. Men når det er sånn, vet ikke, kanskje, ja, nei. Så klarer man jo ikke å slappe det. Lurer man jo på det hele tiden. Går og lurer på det hele tiden, lurer på det hele tiden. Ja. Og så har man tenkt kanskje sånn, og nå har jeg ikke spurt på to uker. Jeg har vært kjempeflink, for jeg har hatt lyst til å spørre hver dag. Jeg har ikke spurt på to uker. Jeg spør, og tenker han, herregud, spør du igjen?
Så du mener også at hun bør få et svar?
Ja, enten så må han kunne gi, hvis han ikke har det svaret, så kan man jo ikke be om det. Det er det som er så vanskelig, men ja, kanskje hun må lage et svar inn i hodet sitt, som er, ja, hvis jeg ikke får et barn til, så er det greit det også.
Ja, det er akkurat det. Jeg mener at hun må kunne se for seg det scenariet at det bare ble en unge. Og det går fint an. Jeg har bare en unge, det er helt topp, selv om jeg skulle ønske at jeg hadde flere. Så tenker jeg at det går godt an å leve med, men hvis hun er så keen på en til som det virker, så tror jeg at hun ikke kan presse ham på det.
Ja, altså, det er jo brutalt å si det, men fakta her er jo at hun kanskje på et eller annet tidspunkt må bestemme seg for om hun har mest lyst å være med han, heller om hun har mer lyst. Å få en unge nummer to, og da må hun kanskje se henne til noe annet, da, eller noen andre. Og det jo, høres jo helt brutalt ut, men altså, fakta er jo at du kan jo ikke, du kan jo på en måte ikke tvinge noen til at man skal ha en unge til, og det er jo på en måte realiteten, sånn at hun må kanskje bare komme til terms med at hvis hun har lyst til å være med han, og han ikke vil ha en unge til, så må hun kjenne på om det er nok for henne, liksom.
Men det er så vanskelig, for det er så mange ting man kan si sånn, ja, dere må komme til et kompromiss, møtes på midten. Ja. Det er jo det man ofte skal i et forhold. Ja. Men hvis den ene vil ha et barn, og den andre ikke vil ha, så det er ikke noe kompromiss. Hva er kompromiss da? Er det, nei, det er en ikke. Katt? Eller,
ja.
Altså.
Ja, kanskje det er trikset. Prøv å få noen katt i huset, så bare...
Men en ting hun i hvert fall kan tenke på, hvis hun blir fordeppet, det er at den sønnen har et søsken. Uansett om ikke hun er mora til vedkommende, så har i hvert fall de hverandre. Til tross for aldersforskjellen og alt dette her, men det kommer til å være en verdi i det uansett, når han blir eldre.
Ja, og så synes jeg det er noe fint på men det sporet du er inne på, Dagny, i forhold til nå vet hun jo hva hun har. Nå har hun jo dette ene barnet med han. De bor sammen, og det er et ekstra søsken der. Hvis hun fortsetter å mase, så kan hun jo miste hele greia. Altså, vi mister jo ikke alt, men da kan det være at det blir det som gjør at han ikke orker mer. De går fra hverandre. At den jager etter noe, ja, det... noe enda mer gjør at det bare at hun ødelegger det hun har, da.
Ja, og ja, da må hun ha en halvparten av tida.
Og det er jo liksom noe også med at holdt på å si, det er jo mange som sikkert kan kjenne seg igjen i det her. Altså, nok selvfølgelig det her med barn eller ikke barn er jo en veldig stor greie, liksom. Men altså, det føler jeg jo egentlig at generelt i livet, at alle liksom kan alltid bli litt bedre på kanskje se hva som de har og sette skikkelig pris på det. Altså det kjenner jeg, det kan jeg har jo ikke den her situasjonen som hun snakker om her, men man har det jo kanskje med mange andre ting I livet da. Mm. At man kjenner, åh, skulle jeg egentlig ønske at jeg hadde sånn eller gjorde sånn, eller å tenke seg på å få det til, eller da. Men da kanskje glemmer man litt å se, som du sier, det man faktisk har. Og hun har jo liksom, selv om, altså, hun har jo en liten familie da.
Ja,
det, men, det ganske stort liksom,
bare i seg selv. Jeg har en brannfakkel her. Hva hvis hun lurer han da?
Jeg sier at hun går på pillen og så gjør hun ikke det.
Liksom. Nei. Nei.
Oh, farfar, jeg liker at du bringer det til bordet, Synøve, men jeg må jo på vegne av samfunnet slå hardt ned på det selvfølgelig.
Ja, ja men det er mange som har gjort det på den måten og kom til det ut av det.
Ja. Men kanskje det liksom viktigste at hun snakker litt med han. Altså, jeg, vet ikke, jeg husker ikke om hun sa at de hadde snakket mye om det, men kanskje gå litt inn på hva er det som gjør at han plutselig kjenner så sterkt på at han ikke vil. For at, altså, alle vet jo, sier jeg som ikke har noen unger, alle vet jo at den der småbarnsfasen er jo veldig heavy, og det, alle sier jo I hvert fall det at de første årene av et barns liv er jo ekstrem, og også for forholdet. Mm. Sånn at det er klart, det er jo litt sånn tilbake til det hun selv sier, at det jo en risk å ta liksom og vente, men altså, det kan jo være at han bare akkurat nå, ett år inn I den her ungen sitt liv, kjenner at, vet du hva, det siste jeg vil akkurat nå, å få en unge til, ja. Og det betyr jo ikke at han blir Nei. Å føle det samme om tre år, sånn at jeg tror det egentlig I en sånn her setting så kommer det bare ned til at god kommunikasjon, og så må man kanskje på et eller annet tidspunkt bestemme seg for å komme til terms med hva en må bestemme seg for å komme til terms med, og så må man nesten bare se hvordan det utvikler seg, for jeg vet ikke, men jeg tipper at om to år så det I hvert fall sjansen for at han mer åpen for å diskutere det I hvert fall, enn han kanskje nå når de står midt oppe I liksom
Ja, da må hun ta seg en god pause fra å drive og spørre hele tiden. For jeg tror hvis hun maser nå på sånn, med sånn tre ukers mellomrom frem til det har gått to år, så tror jeg han, måtte, han så drittlei spørsmål at jeg tror han låser seg på nei. Da.
Mm. Ja.
Og så, selv om det sånn pynteputaktig å leve I nuet, så det noe med, hvis hun setter pris på det hun har, så det kan forsvinne. Jeg har alltid vært veldig sånn forkjemper for å ikke skulle drive og pøse på med flere unger. Ikke fordi ikke... jeg glad I barn, og jeg synes småbarnsfasen egentlig utrolig hyggelig, og jeg ser verdien av å søsken og alt det der, men ikke på bekastning av. Jeg var veldig tydelig med min mann når vi skulle ha nummer to, sa sånn, vi kan godt ha nummer to, han vil veldig gjerne ha to barn, jeg vil egentlig helst ha ett. Stygt å si noe som de lever begge to, men jeg vil heller ha deg og dette barnet.
Ja.
Det nok kjærlighet mellom oss til at vi kan lage et barn til, og det jeg må bare vite at du blir, for jeg vil heller ha deg og et barn enn to barn annen hver uke da.
Mm.
Ja. Men han lovte meg det greiene der da, så da kjørte jeg på. Men,
gikk noe
det gikk jo bra. Ja, forløpig går det bra.
Ja.
ok, hva skal vi, hvis vi skal dra safta ut av dette, selvfølgelig, du har brakt noe på bordet der, Synøve, som handler om å lure han.
Det har, ja, det var bare tek ut av lufta.
Alternativet finnes.
Vi må tenke noe... gjennom det også.
Ja,
det
absolutt.
Ja.
Det tipper jeg hun har gjort også.
Ja.
Men ellers må du slå deg helt I ro med det du har nå, Kari. Så må du da klare å leve med at det kanskje blir nei den dagen dere tar det opp. Men jeg tror det viktigste du gjør nå å ikke mase noe mer. Vente, og så be om et tydelig svar om, skal vi sette en dato, eller? Om et år, eller?
Ja, men kanskje sånn 22. september neste år, eller noe sånt.
På bursdagen til Martha neste år?
Jeg tror det.
Jeg tror det. Kanskje den 21.
husker jeg. Det en sånn fin 22 eller sånn lykketall, så da gir vi jo litt sånn ekstra...
Ja, 22. september 2021, Kari.
Mm.
Da må Ola svare. Men si det til Ola, han må vite når han må ha det I kalenderen. 22. september neste år, da tar vi en avgjørelse på om jeg slutter på pilla eller ikke.
Og så I mellomtiden så kan den bruke litt sånn ekstra tid på liksom... Bruk liksom tid på å pleie liksom kjærligheten seg mellom og gjøre hyggelige ting og kjenne at det her også med oss fire da, så kan det også bli veldig fint.
Bruk liksom kapasiteten din på det koselige med kjæresten og den ungen som der, I stedet for å liksom hele tiden skulle videre. Jeg tror man kan bli litt koko av det altså. Vi skal til et juleproblem, synes du det litt tidlig, eller?
Nei.
Folk har jo begynt å tenke på det, dere har sikkert begynt å tenke på det allerede, hvor skal jeg feire jul I år, og med mamma eller pappa, eller ja.
Altså en gang var jeg I Asia I begynnelsen av september, da var det allerede julemusikk på alle butikker, I alle butikkene.
Ja, vi har drukket julebrus I hvert fall tre uker nå.
Nei, det sant?
Ikke sammenhengen, altså, men altså, vi har byttet ut Pepsi Maxen på fredager med julebrus.
Det da brennende julebrus, eller hva det dere går for?
Jeg går for den med blå kork, uten sukker som står ved inngangspartiet på Kiwi, aner ikke hva det heter. Ja.
Den er glassflaske.
Nei, jeg har papp, holdt jeg på å si. Nei, ja,
tenker du vinduespylevesker du nå?
Ja, spylevesker er det du ikke, sorry, jeg blander. Ok. Kjære Siri og de gode hjelperne, her kommer det et tidlig juleproblem. I sommer fant familien min og jeg ut at pappa har hatt en affære I en lengre periode, altså 3 år eller noe mer. Han har vært utro før, for mange år siden, men den gangen konkluderte jeg med at alle kan gjøre feil. Nå har det skjedd igjen. Ikke bare en glipp, men en langvarig affære med en kvinne jeg og resten av familien kjenner godt til, og da det ikke lenger en feil man bare gjør, men et valg man tar. Jeg har reist tilbake til studiestedet mitt da dette kom frem I lyset på grunn av korona, og jeg har ikke vært hjemme siden dette var I sommer. Jeg har ikke snakket med pappa siden begynnelsen av august, og lurer på hvordan jeg skal forholde meg til han nå som jeg skal hjem til jul. Det blir en annerledes jul I år, og jeg kommer til å måtte tilbringe mye tid med familien, særlig fordi jeg må, enn så lenge, være 10 dager I karantene når jeg først kommer hjem. Pappa bor fortsatt hjemme, selv om det enda ikke avklart hva som skal skje med han og mamma fremover. Jeg mener derimot at han har fått nok sjanser, det har vært en god del løgner de siste årene, samt egoistisk oppførsel fra han, og ser helt at de går fra hverandre. Søskene mine bor fortsatt hjemme, og ettersom de har måttet forholde seg til han, har ikke de samme problemene som meg. Jeg derimot aner ikke hvordan jeg skal forholde meg eller oppføre meg. Skal jeg ignorere han? Holde en overfladisk samtale? Hva gjør jeg med julegaver? Jeg får en klump I magen bare av å tenke på å skulle sitte rundt bordet på julaften og late som om alt så fint og flott når det egentlig en diger elefant I rommet som ingen tør å adressere. Tilleggsinformasjon. Denne gangen har jeg tatt utroskapen med personlig til meg ettersom jeg I stor grad har vært innblandet I mine foreldres forhold gjennom å sparre, prøve å få dem I dialog, samt å prøve å få dem til å forstå hverandre. Jeg klar over at det ikke bra, og jeg har sagt opp jobben nå som forholdsterapeut. 2. Besteforeldre, tanter og onkler vet om det. 3. Jeg tok en pause fra å snakke med pappa etter sist gang vi hadde en samtale hvor jeg sa alt jeg hadde på hjertet. Jeg har egentlig ikke behov for å snakke noe mer med han, da jeg ikke har noe usagt, samt at jeg ikke synes han håndterte situasjonen som forventet, eller I det hele tatt ser ut til å ha angret noe særlig. Dere nydelig! Slengskyss fra Marie, 24.
Mm. Uff. Oi, synes jeg.
Far har vært utro, snart det jul.
Ja.
Kort oppsummert.
Ja. Ja. Og jeg har hatt en prat med han, så da... Mm.
Ja, for det var det første jeg skulle si, at liksom, her tror jeg man på en måte ikke må de var nødvendigvis gå stille I døren og sitte høflig ved bordet, men jeg føler at kommunikasjon... Communication is key. Mm. Ja. Og det liksom, det noe med å være, å snakke åpent og ut om ting, og av og til så må man nesten snakke ting liksom ihjel før man føler at, ok, nå jeg virkelig, nå kan vi liksom begynne å bli ferdig med, eller prøve å finne måter av å komme tilbake på da.
Mm.
Men det virker jo som at hun kanskje, hun har allerede sagt mye.
Og, ja. Ja, og jeg føler at det ikke hinner sitt ansvar heller å ordne opp I, å drive og megle mellom foreldre og ta ansvar for at forholdet der videre nå, altså forholdet til hun og faren. Men må hun hjem igjen til jul?
Skulle sitte på, la oss si hun studerer I Volda, da. Sitte på et eller annet sånn helt tomt studentkollektiv oppe I Volda alene hele jula. Mm. Jeg kan hende det koseligere enn å sitte rundt bordet med mor og far I jula.
Det jo ikke så vanskelig en situasjon, da, fordi det klart at som familie, det du kanskje... ja, gjør noe sånt da, som en forelder, så på en måte så går det jo utover hele familien, samtidig som man som unge også må forstå at liksom, eller man forstår da på et eller annet tidspunkt at foreldre jo også liksom mennesker som til syvende og sist så det jo liksom, det jo deres forhold, det jo dem som velger hvordan de har lyst å, altså om de har lyst å fortsette å være I lag, eller om de har lyst å gå fra hverandre, eller, og det må man på en måte også på en måte la dem gjøre, ja. Men det jeg ikke synes at hun, og der har hun jo allerede også sagt tydelig fra, men det der at hun skal liksom komme hjem og være sånn megler eller mekler, eller hva det
heter. Ja, det sier der hun har sagt opp jobben som forholdsterapeut. Ja. Det høres jo ikke helt, den, jeg hører at du har skrevet den oppsigelsen, men det høres ikke ut som hun har levert den inn, for å være helt ærlig. Hun er ikke ferdig med dette.
Nei, og det skjønner jeg jo veldig godt, at hun ikke, det klart at det liksom, det jo kjempe... dritt situasjon, og det vanskelig fordi at du blir skuffet, men så også blir du veldig sånn protektiv kanskje over den andre forelderen som, altså når du som barn ser at den ene forelderen ikke behandler den andre bra, så skjønner jeg godt at hun liksom tenker sånn her, jeg vil at de skal gå fra hverandre, for, at, mm. for det første så har jo faren gjort det ganske tydelig at han liksom har altså han har jo på en måte tatt et valg om å velge noen andre, og mora hva skulle jeg si nå?
Men det et svik, altså jeg må bare spørre, det et svik om for barna når man utro? Eller?
Ja, men det blir jo på en måte et svik fordi at du som barn ser at den ene forelderen blir liksom såret og at den blir, vet du faen, det det ikke det, det
Men mora har jo tydeligvis liksom
mora er godtøkt når det. Men hva alternativet av henne? Hun kan enten reise hjem igjen og kjøre silent treatment hele jula.
Ja.
Det blir jo koselig. Eller hun kan komme hjem igjen og skjelle ut den ene etter den andre.
Det blir heller ikke så veldig koselig.
Det blir heller også utrivelig, så jeg ser ikke helt for meg hvordan dette her skal bli en koselig jul.
Ja, det blir ikke en koselig jul. Det tror vi bare må, det et alternativ det vi tar av mora. Dette blir ikke koselig.
Men hør, en ting jo liksom å gjøre på en måte en feil da, men når du liksom over lang tid har hatt et forhold, da vet du jo liksom hva du gjør gjennom hele den perioden, og da blir det masse løgn og så altså når hun sa sånn ja, hun synes ikke at faren har behandlet mora noe bra så føler jeg sånn ok, det handler ikke bare om at han liksom har vært med noen andre men da høres det kanskje bare ut som det en fyr som ikke nødvendigvis så kul da
ja, men samtidig han har vært utro og det jo først og fremst et utroskap han begår omfor moren og hun sitter nå på andre siden av det bordet hun gjør det hver eneste dag jeg synes bare det rart at jeg kan ikke være hjemme sammen med pappaen min noen dager i jula når moren din som utsatt for den utroskapen gjør dette hver eneste dag Og jeg skjønner at jeg ville kanskje droppe seg på julegave, og jeg skjønner at det uansett ikke blir en veldig koselig jul, men du har sagt det du har å si til pappaen din. Han vet hva du mener om den utroskapen. Jeg håper han har snakket med mamma. Hvis jeg var Marie 24, jeg ville kanskje snakket mer med mor. Hva, hvordan ser du for deg jula, mamma?
Hva trenger du har dere av oss?
Er det greit for dere nå? Hvordan skal jeg oppføre meg? Kommer det? Hvis vi har det hyggelig, er det egentlig fake? Eller? Jeg synes bare... Jeg synes hun for opptatt av han. Han.
Jeg tror jo liksom alle må ta sitt eget standpunkt til det, for det klart at hun kan jo akseptere at mora aksepterer at han har vært utro og at hun har lyst til å være med han, men hun må jo også få lov å ta et eget valg på hvordan hun vil forholde seg til han. Altså hun trenger jo ikke, bare for at mora sånn, ja, jeg godtar unnskyldninger og jeg vil at vi skal være i lag, så betyr jo ikke det at hun, Marie, trenger å være sånn, ok, ja, men da skal jeg også være hyggelig med pappa. Det klart, hun får lov å reagere på sin måte.
Absolutt, men på et eller annet tidspunkt, hvis det sånn at de velger å leve sammen herfra ut, og mor har valgt han til tross for det han har gjort, så det hennes valg egentlig.
Ja,
og så får Marie, hvis du velger han bort som pappa fordi han har vært utro, ja, det også opp til deg på mange måter, men ja.
Jeg tror jeg ville gjort sånn som du sa. Ringe mora, høre litt sånn, hva status? Hva trenger du at vi, ungene, gjør nå? Vil du ha oss der? Hvordan skal vi oppføre oss? Og så tror jeg på en måte jeg hadde jobbet litt med å tilgi faren min.
Ja.
Oppi det hele. For at det er faren din uansett. Hvordan du blir venner på det. Ja, han har gjort dumme ting sånn som alle folk gjør.
Ja.
Mest sannsynlig så gruer han seg som bare juling til denne jula han med.
Mm.
For han vet at alle hater han.
Og det har han fortjent litt.
Ja, det har han fortjent litt. Men kanskje litt sånn som jeg oppfatter han, i og med at han har brukt datteren som terapeut, så ser jeg for meg at han er en litt sånn åpen type, som lett snakker om følelsene sine og tabbene han har gjort, så kanskje han kommer det i forkjøpet også, og sier et eller annet før jula kommer.
Ja, så tenker jeg den digre rosa elefanten som går til å stå i rommet gjennom hele jula. Det er egentlig gøy å droppe juletreet, bare ha faktisk en fysisk stor rosa elefant i rommet. Det er morsomt. Men kan hun bare la det være opp til mor og far om den adresseres? For jeg tenker det ikke Marie 24 som skal ta opp som familieråd det pappa har gjort.
Nei.
Det mener jeg ikke er barnas oppgave.
Har han fortsatt et forhold til henne?
Ja, det håper jeg da virkelig ikke. Det er en de kjenner også, det er jo helt jævlig.
Det er jo liksom sånn, jeg tror som du sier at man må på en måte... akseptere at liksom, altså alle gjør jo feil.
Ja.
Det er jo umulig å gå gjennom livet uten å gjøre feil, og det her er jo, har jo skjedd sikkert i utallige familier. Men det jeg tror man på en måte bare må akseptere at det her blir til å ta tid for alle parter å jobbe seg gjennom. Men jeg tror liksom ikke ok, så må man kanskje ha en liten sånn periode der man kjenner at man ikke har lyst til å ringe, og der man kanskje gir litt kalde skuldre og sånn. Men jeg tror jo det viktigste er at man bare fortsetter å prate om det, og prate gjennom det, og også akseptere alle de forskjellige siden i denne situasjonen, eller at man, om mor bestemmer for at hun har lyst til å være med han, så må man liksom komme til terms med det. Og man må selv kanskje bruke tida på å liksom snakke ut. Jeg synes ikke hun skal droppe jul. Jeg tror kanskje det er viktigere enn noen gang at hun drar hjem til jul, og at den bare fortsetter å kjefte og smelle og gråte, og forhåpentligvis etter hvert begynne å klemme og blir venner igjen da.
Ja, du skal hjem til jul, du trenger ikke å kjøpe julegave. Det blir rart.
Nei.
Men du reiser hjem, må innimellom kanskje fake det for å få litt hyggelig stemning, men du skal også prate og gråte etter hvert, kanskje klemme. Fokusere på mammaen din, hvordan jul er det hun vil ha. Prøv å være en god søster for de søskene dine som bor hjemme, og så kan du jo snakke med pappaen din nå, hvis det er som vi mistenker at han er en sånn åpen fyr som kan snakke om følelser, så gjør det, men kanskje man skulle tatt den praten sånn, bitte lille julaften, sånn at man har tømt glasset lite grann, så man kan ha det hyggelig i hvert fall i 15 minutter på selve julaften, og så kan man krangle igjen første juledag også, ikke sant? Jeg tror det blir en berg- og dalbane dette greien her, som alle må gjennom, men husk at det først og fremst egentlig mamma det synd på her.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat, så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren, ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet, altså man så mobil og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt jo krimsjangeren, fordi den i utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk, og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier, altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som det handler om et barn, jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synligheten flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slå.
Spis burger.
Det ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås. Penger seg selv ikke jeg som veldig kjærlig.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det ikke det. Det var over. Det kommer ikke noe.
Hør slegge. Mannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei, gode hjelpere. Kjæresten min, kaller han Gustav, har et problem. Det vil si, han ikke problemet, men han bor i et kollektiv, og de han bor med bråker usedvanlig mye sent på kvelden og på nettene. Gustav i 20-årene, og han bor med to jenter og en gutt. Alle de i 20-årene, kall dem hva dere vil. Gustav legger seg ofte klokka 11 for å være opplagt til skolen tidlig dagen etter, mens bråkmakerne, ja, de smeller i dører og mister ting i gulvet og prater høyt i telefonen og prater med hverandre og lager generelt mye lyd. Og disse lydene kan oppstå fra 23.00 og til 02 på natta. Gustav har tatt opp dette i Facebook-gruppen deres, og face-to-face også med hele kollektivet samlet, men situasjonen bedrer seg lite. Det spesielt gutten han bor med som bråker mye, og Gustav våkner stort sett flere ganger hver natt. Hjelp! Hva kan han gjøre for å få bråkmakerne til å bli lydløse om kvelden og om natten? Her tas all hjelp imot med stor takk. Hilsen frustrert kjæreste, som også overnatter i kollektivet fra og til, og som våkner av alt bråket. Kall meg Jens.
Ok, 4 ord. Get the fuck out.
Ja. det en eneste? Fordi det et råd vi gir ganske ofte her, bare sånn, flytt, ferdig, ta neste problem.
Jeg tror ikke det mulig å få deg til å holde kjeft i hvert fall.
Nei.
Altså det finnes så mange kollektiv der ute. Liksom, det er liksom litt sånn som med veldig mye annet i livet, at det ikke alle som skal gjøre alt med alle. Altså et sånt der kollektiv jo komplisert nok fra før av. Det liksom masse voksne folk under et tak, det liksom dømt til å oppstå problemer.
Ja.
Men jeg tenker sånn,
det liksom noe med at man kanskje, når man skal bo i lag, liksom litt på sånn bølgelengde i forhold til, mm. i hvert fall sånn, hvis du har masse B-mennesker og masse A-mennesker, så av erfaring så vet jeg at det, der oppstår det mye liksom, høye skuldre og dårlig stemning, bare på grunn av akkurat det da. Ja. Men da tenker jeg liksom, det må da finnes, for hvis du sånn, det avhengig av å bo i kollektiv for at du kanskje er student og har litt dårlig råd, og det sånn, så må det vel finnes noen andre kollektiv der ute som kanskje også har lyst til å legge seg litt sånn, ja. Jeg vet ikke.
Ja, for det noen ting jeg tenker sånn, hvis du ikke liker bråk, så ikke bo i kollektiv, nei, ikke bo midt i Oslo sentrum, eller, da, ja, hvis, og hvis du ikke liker unger, ikke flytte inn i en sånn rekkehusgrend et eller annet sted 40 minutter unna en storby. Ja, det noen ting som bare...
Du, det der har jeg tenkt så mange ganger. Folk som bor liksom på... Vi hadde noen naboer her for noen år siden som var sånn, bare... virkelig ikke likte bråk og lyd, og det var liksom sånn der, du gikk på gulvet, og så var det omtrent sånn der, hallo, kan det bli ro her i huset? Sånn. Og det er sånn, unnskyld, jeg sier, men hva gjør du på Grünerløkka da? Ja. Altså, jeg synes jo, jeg kan ligge på natta og være sånn, åh, hvor deilig å høre at det er liv der ute i gatene, selv om jeg kanskje må, liksom, klokka er ett og jeg har liksom lagt meg, så er det liksom, synes jeg det er litt godt at man kjenner at det er litt liv rundt seg.
Men er vi der at vi skal si til Jens og Gustav her at du må flytte eller bare godta ting her, sånn der, så det er ikke noe de kan
Nei, det er ingenting de andre kollektivet og alt dette der, men det tror ikke jeg funker godt nok her.
Nei. Jeg tenker sånn, det som er vanskelig her er jo at han har jo på en måte allerede tatt opp både på Facebook-gruppa og face-to-face, og det er jo ganske modig, det er jo liksom litt modig av han å, ja, å ta den. Samtidig er det jo sikkert litt sånn, for dem som kanskje, det er klart at det her er der man får de der forskjellene i menneskene, det er klart at for dem som har lyst til å liksom leve mer sånn på kveldene og kanskje ikke skal opp tidlig og sånn, så altså det, bare liksom, det høres ut som det bare en dårlig kombo da.
Ja, jeg er jo fristet til å si at de andre kan jo ta litt hensyn, men det er noe med, hvis jeg hadde vært i 20 år og studert og bodde kollektivt på Grünerløkka, så vet jeg ikke om jeg hadde giddet å holde kjeft etter klokka 11. Jeg må innrømme at jeg hadde syntes var litt vanskelig. Men jeg kunne latt være å smelle med døra selvfølgelig.
Ja, men finn deg noen andre venner, tenker jeg. Er ikke det det enkle svaret?
Ja. Vi kan jo prøve å være kreative og tenke og se om vi kan komme opp med liksom, kanskje... Altså, hva man kan gjøre.
Eggekartong i taket. Ja. Funker det fortsatt? Ja. I don't know.
Ja. Jeg liker pågangsmotet ditt her, Dagen, at vi skal være kreative og sånn, men jeg heller mot Synøve og sier sånn, vet du hva, det må bare flytte, rett og slett.
Ja. Hva tror du det er samboere?
Nei, jeg tror det er Jens vi hører. Det er akkurat det du sier der. Ja. Han må flytte ut, og de må flytte sammen. Det er det Jens vil. Jens vil være samboer med Gustav, og han trenger at det er vi som forteller han det.
Ja, og det er jo liksom sånn, good for you, at du klarer å være så... liksom målrettet at du klarer å legge deg klokka 11 for at du skal være opplagt i skolen, det er jo shit, liksom en fyr i 20-årene liksom, det er, I wish I had a little bit of that for å si det sånn, men liksom jeg tror bare at liksom, der er det noen sånne elementære ting liksom, som bare, du kan ikke tvinge noen som har lyst til å være våken og sitte oppe til klokka 2 og legge seg klokka 11 for at det skal være stille, du kan ikke tvinge noen som har lyst til å legge seg til klokka 11 til å være oppe til klokka 2 for at alle andre har lyst til å bråke. Det er liksom bare sånn, noen ting er bare sånn, vet du hva, altså, ta det ved rota. Det finnes masse kollektiv med masse flinke studenter som har lyst til å ha en mer sånn, liksom, har lyst til å kjøre mer den der, legge seg tidlig og komme seg opp og sånn. Det finnes sikkert masse sånne kollektiv.
Men da må du ha det i, på en måte, jeg vet ikke om det finnes Tinder for studentkollektiv, på en måte, men altså, et eller annet sted man søker etter folk å bo med, skriver sånn, det må være stille fra klokka 11. Og det er det noen som tenker sånn, ikke søren, og så er det noen som tenker sånn, det høres fantastisk ut, ja, skutt, da flytter de sammen.
Men kanskje han bare overnatter med typen litt oftere da?
At han overnatter hos Jens, ja. Gustav hos Jens,
ja.
For eksempel.
I helgen, eller når det er mest bråk, og så er du hjemme på mandag og tirsdag, liksom.
Ja, det er det Jens vil. Det er det eneste Jens vil. Ja. Eller bo sammen med Gustav.
Flytt i lag. Ja. Live a little.
Ja. Vi skal over på sosiale medier igjen. Vi har allerede vært der en gang. Vi skal tilbake. Hei, jeg har en venninne på 30 pluss som bruker så mye filter på bilder at hun ser merkelig ut. Skal jeg si fra, eventuelt hvordan? Kanskje hun bare digger å se flat og rar ut, hva vet jeg. Hun kan hette Hilde, jeg kan hette Mia. Kort, konsist problem. Bruker du noen særlig filter på sosiale medier, Synøve?
Jeg har brukt mye, men jeg har fått så mye kjeft for det, så nå har jeg sluttet. Ja. Eller i hvert fall moderert med kraftig.
Men de filterne som ligger inne som sånn standard på Instagram, jeg tenkte, de er ikke det lov å bruke? Da?
Det er det jeg bruker, Lilla Subtle, det er det beste. Men nå har det oppgradert seg, så nå har det blitt helt sikkert at du blir helt kvit og ser helt Hollywood wife ut.
Altså, spørsmålet er jo om du bruker de filterne som skal få deg til å se ut i gåsøya som om det er ekte, eller om du bruker de filterne som er sånn engjørnings liksom sånn kaninører og sånne ting, for da det jo helt innenfor, da det jo bare sånn, ok, ja. Liksom, jeg kjører kaninørefilter, alle ser jo at det ikke, men hvis du har sånn filter der det sånn, jeg prøver å bare fjerne alle liksom linjer og sånn.
Er det FaceTune du tenker på kanskje her?
Ja, for jeg, det er jo forskjell på det, for jeg tenker sånn, de filterene som ligger der som er sånn, å, nå fikk bare hele bildet en liksom gul tone, sånn at høst så enda mer høst ut. Kjør ja. På, herregud, man pynter jo maten med ting som ikke gir smak, liksom. Men hvis det er sånn at du går inn og sveiper over tennene, så de blir hvitere, ja. Suger inn kinna litt, så du ser litt mer sånn anemisk ut, da er vi over et landskap som er litt mer problematisk. Men her bruker du noe som gjør at hun ser flat og rar ut.
Ja, men jeg synes uansett ikke at det er noe du sier fra om.
Ikke?
Nei,
og jeg hva for det? Jeg fikk beskjed faktisk en gang. Jeg bruker ikke så mye filter, men jeg kan sånn pushe farger litt og sånn, liksom, sånn der at liksom den... Hvis du tar et bilde og så var det en rosa jakken, så så den litt annerledes rosa, så kan man pushe fangen så det blir litt mer rosa.
Men hvem liksom, var det du sa fra?
Nei, det? Altså, søsteren min, hun var sånn her, shit, ja. Liksom, for jeg brukte en sånn filter som av og til fikk det å se litt mer sånn der, sånn, bare poppa litt mer. Ja. Så sa hun faktisk en dag, ja, du ser at du har brukt mye filter. Det var ikke noe sånn her, det var bare sånn.
Ikke stopp med det, liksom.
Nei, det var ikke sånn her, nå overgjør du filter her, men hun bare sånn, ja, det der, hun bare poengterte det filteret da. Og da tenkte jeg sånn, å shit, liksom, har jeg brukt så mye filter, at alle har tenkt sånn, å shit, så mye filter du bruker. Det tror jeg ikke, men det var bare sånn, det var bare en litt sånn passing comment. Jeg tror ikke det var noe sånn ondt ment. Men da ble jeg veldig bevisst på det da.
Ja, kanskje det er det Mia trenger å gjøre, Hilde, altså bare bevisst på det, for jeg får ikke helt tak på hva Mia, hvorfor det irriterer Mia. Er det det at, eller er det av særlighet til Hilde, sånn, du ser rar ut, du burde kanskje ikke bruke det filteret, jeg tror ikke du skjønner hvordan det brukes, eller er det sånn, det irriterer meg at du prøver å gjøre deg penere enn det er?
Ja, jeg føler at det er den siste som er grunnen til at hun har lyst til å si fra.
Ja, du ser flat og rar ut.
Jeg har sett liksom bilder der det er sånn at du ser liksom, du ser at her er det gjort et eller annet som gjør at det ser litt sånn unaturlig ut. Ja. Og tenker alle sånn, så tenker jeg sikkert alle, så ser, men det er jo veldig tydelig, altså, jeg kan se det veldig tydelig, men man blir bare litt sånn, oi, den personen som gjør det, ser han kanskje ikke det helt selv da.
Ja.
Men det her er jo ikke et, altså, alt på side, det er jo liksom, selvfølgelig hvis du går på Tinder og liksom, jeg har aldri vært på Tinder, så det her må dere gjerne liksom correct meg, men klart, liksom, driver du og manipulerer masse bildene der, så blir det jo kanskje litt sånn, når du da skal møte noen i virkeligheten, så er det sånn...
Ja, er det et sted
kjente
folk?
Kjente det ikke igjen, liksom. Det kan jo bli vanskelig, liksom.
Der burde det være mer filter, spør du meg, på Tinder.
Slipper å sveipe feil vei hele tiden. Men jeg tenker, hvis du, Mia, sier fra på en måte med særlighet og et ønske om å hjelpe, så tenker jeg at du kan det. Og da kan du foreslå sånn, vet du hva, jeg har funnet et utrolig kult filter, det burde du prøve. Eller hvis du ser på litt sånn, du får se på det bildet, så er finere før filter. Hva er litt sånn, jeg vil hjelpe deg for at det skal bli bedre for deg. Hvis det er sånn, jeg sitter her, jeg er borte i hjørnet mitt, irriterer meg venninna som later som seg andre. Det må hun få lov til.
Men det kan jo være at det her er noe som går litt dypere da. Altså klart ser du at noen redigerer seg selv veldig, veldig, veldig. Så tenker jeg jo sånn, ok, kanskje, liksom, kanskje det er et eller annet de synes det, at de sliter liksom med selvbild eller at de har, altså sånn der type ting. Mm. Kanskje det er liksom verdt å ha en prat, sånn, hei du, hvordan går det liksom...
Ja, men der er jo
liksom
over...
åpne den slusa da. Kanskje det liksom, kanskje hun har behov for å prate om et eller annet for at hun, jeg vet ikke, søren.
Ja, men jeg tenker hvis man er over i sånn at man redigerer sånn at man ser tynnere ut, man er med på å skape et annet kroppsbilde der, da tenker jeg sånn, det er vi over i et sted hvor jeg synes det er verdt å ta tak i ting. Hvis jeg er sånn, vet du hva, jeg synes du burde bruke mer rosa filter enn gult, jeg synes det, du er ikke så fin med gule filter, du er finere med rosa, tenker jeg sånn, hvis vi skal inn i hverandres liv så på detaljnivå liksom, det blir det slitt. Jeg ikke si fra til meg, Janne Greiner, jeg orker ikke å høre det.
Og dessuten, når hun ser at venninna bruker filter, så kan jeg love det at alle andre med ser det. Så det er ikke slik at, det er ikke slik at det er godt bevart hemmelighet. Alle ser forskjellen på en person i levende livet og noen med, som er filtrert.
Ja.
Så, hun så går litt inn i seg selv og spør seg selv hvorfor føler hun at det er behov for å si fra noe her. Tror hun at det er et større problem? Heller bare er det liksom at hun bare bruker et filter som liksom... Altså, er det her en dypere greie eller ikke? Og hvis det ikke er det, så tenker jeg sånn, hun får fanden lov å bruke hvordan filter hun vil.
Ja, enig. Hvis dette er, kom fra et godt sted, du ønsker å hjelpe, så for Guds skyld man skal hjelpe vennene sine. Hvis dette er, du irriterer deg litt, så har jeg egentlig bare lyst til å pirke på henne med en litt sånn spiss nål, så ikke gjør det. Det er ikke noe vits. Vi skal over til et evig problem, som er det store venneproblemet. Brudd eller utfeid, og hvordan gjør man det? Hvordan slår man opp med en venn, er jo overskriften her. Jeg har en kompis som jeg har kjent i cirka 20 år. Dere kan kalle han kompis. Meg kan dere kalle drittlei, for det er det jeg er. De siste 4 årene har jeg kjent på at vi virkelig har vokst fra hverandre, og nå er det 2 år siden jeg hadde hele tatt hatt kontakt eller tatt initiativ til å henge. Han vil helst at vi bare skal sitte hjemme hos han og drikke oss fulle eller se på sære filmer, og det var sikkert gøy det altså, for 20 år siden, men nå bare kjeder meg altså. Han kjeder meg. Vi begynner begge å nærme oss 40, og de siste årene har jeg endret livsstilen min litt. Jeg har begynt å trene, jeg har sluttet å feste og bruker hele helgen i marka med samboeren. Kompisen min derimot, ja, han står på stedet vil. Hver helg sender han meldingen at vi må møtes, finne på noe, og hver helg svarer jeg at jeg er opptatt. At jeg skal på trening, skal til familiemiddag, ha kveldsvakt. Jeg har også sagt at jeg har det for travelt for tida, og at jeg heller kan gi lyd når jeg har bedre tid, i håp om at det skal få han til å slutte. I desperate tider har jeg også spurt om han vil være med på trening, men det avslår han. Og at jeg har sluttet å drikke, har jeg sagt. Men det stopper han altså ikke. Og han bare gjentar at vi snart må henge. Gjerne i dag, eller i morgen, eller dagen etter der. Denne utfedingen tar jo en evighet. Og det å drive og avvise noen på denne måten får meg til å føle meg som en forferdelig person. Er det noe jeg kan si til han som ikke sårer, men som får han til å skjønne at dette vennskapet er over? Som får han til å slutte å ta kontakt med meg, men med en hyggelig tone så ikke det blir kleint om vi tilfeldigvis skulle møtes på butikken. Det er nemlig stor sjans i og med at vi bare bor 10 minutter unna hverandre. Jeg er ikke konfliktsky, men jeg har en tendens til å gå så hardt ut at jeg sårer folk unødvendig mye. Så hvordan skal jeg kutte han ut av livet mitt uten å nettopp såre han? Hilsen da, drittlei.
Jeg har ikke slått opp med en venn i mitt liv, så jeg vet ikke helt hva jeg skal...
Men har du aldri feidet ut, eller?
Jo, feidet ut, ja, men da har jeg tatt hintet ganske fort.
Men det har kanskje vært gjensidig utfeid?
Ja, mest sannsynlig.
Ja. Jeg får litt vondt av han, venn.
Ja, jeg får veldig vondt av han.
Jeg synes det er liksom, unnskyld, ja. Altså, jeg mener alt på å si, det er jo liksom, den setningen i seg selv gir jo ikke mening. Hvordan kan jeg kutte og slå opp, kutte han ut av livet mitt uten å såre? Altså,
nei, det går ikke.
Altså,
nei,
det blir sorry, det. Mac, men there's no way. Det er sårende hvis du har lyst til å slå opp. Men jeg føler jo at dette er kanskje en fyr som...
Er
det er klart, liksom, vil han ikke være med på trening og gjøre sånne ting, så ok, man... Men det høres ut som en som kanskje er litt ensom og som trenger... en venn da, og om det her er venn eller ikke, men jeg får liksom vondt av
ja,
men det er kanskje litt teit å gå rett til sånn, jeg får så vondt av det er ikke sikkert, men du skjønner hva jeg mener, det er liksom men jeg vet ikke om det går an å kutte han ut uten å såre han, det tror jeg
nei, og hun har prøvd å feide han ut i 2 år, da hadde ikke møtt kvantet på 2 år, var ikke det hun sa?
Mm.
Og da er det litt rart at han fortsatt står sånn på sitt
ja, men han, og ikke bare står på sitt, han står på stedet, vil han gjøre det han gjorde for 20 år siden, som de gjorde sammen. Jeg tenker, han har jo en eller annen sorg i seg som handler om at hun har gått videre, mens han fortsatt synes det er hyggelig å drive med det han drev med for i gamle dager, og skjønner ikke, det var jo gøy sist, hvorfor vil du ikke være med, kan skjønne at det er litt sånn rart å forstå.
Ja, det må jo selvfølgelig være lov å gå videre og utvikle liksom interessen sin, der, men har hun liksom, før hun bestemt seg for å kutte han ut, utenom sånn der... Hei, vil du være med på trening? Har du liksom prøvd å kanskje sette seg ned og liksom prate med han og si sånn, hei du, vet du hva? Jeg har ikke så mye glede av å drive og drikke i helgen og sitte og se på film. Jeg har veldig lyst til å være kompis, men kan vi ikke liksom, kan vi ikke gjøre litt andre ting? Jeg kjenner at jeg får mer glede av å være i naturen og gjøre litt sånne ting, og kanskje vi skulle prøve noe nytt, liksom.
Ja.
Og så håper at han ikke har lyst, eller tenkte du at kanskje han kan møte hverandre på nytt på en måte og finne noe felles?
Jeg får jo inntrykk av at, er det hun og en han her? Jeg får jo inntrykk av at hun ikke har lyst til å være kompis for at hun bare synes det er dritt kjedelig å sitte seg på film og drikke, men går det ikke an å finne på noe annet da? Og det trenger jo ikke
som ikke er trening?
Ja, som ikke er trening. Herregud, det finnes jo uendelige med muligheter av ting man kan gjøre som ikke er bowling. Å være i skogen eller se på film.
Bowling igjen.
Bowling.
Ja. Evige...
Det er min go-to. Ja. Det er gøy med bowling da.
Men jeg er veldig på den der at hun vil ikke ha noe med han å gjøre, men hun vil si det på en måte som ikke sårer. Det er vi bare enige med at det går ikke, fordi å si det til noen, det sårer. Men igjen, hvis man skal la være å ta opp noe med mennesker bare i frykt for at det sårer, eller at det blir kleint den dagen man møtes på butikken, eller alle de tingene der, så da får vi aldri sagt fram noe som helst. Da. Det kan jo ikke være...
Nei, det blir jo sånn evig limbo på en måte.
Ja, så går hun rundt i redsel for å møte ham på butikken.
Ja, og jeg skjønner sånn, hvis du nå tenker på det nesten hver helg har gjort det 2 år, og du må svare på en måte sånn, nei, jeg kan ikke. Så, du gjør det jo begge en tjeneste ved å være litt tydeligere i kommunikasjonen enn å late som du ikke kan 52 helger i året, 2 år på rad.
Så, ja, det tenker jeg også.
Ja, du må jo være tydeligere i kommunikasjonen din, selv om det er jo en klein samtale, både for han og for deg, men det kan hende det er noe mellom de to som kan reddes ved at de faktisk snakker med hverandre om du, står du litt fast i gamle dager nå, eller? Jeg er litt ferdig med det der, se på film og drikke øl-greiene.
Ja, det tenker jeg også.
Jeg har gått videre i livet, er det ikke noe annet, eller?
Men jeg tenker jo for hennes del også, at liksom, når du gjør det slutt også i forhold, så er det sånn, man vil jo gjerne kunne se tilbake og være sånn, ok, jeg prøvde liksom alt. Ja. Og det er jo liksom, altså,
håller på å si hvis hun kan jo nu vet jo ikke jeg hvor hun I hodet liksom, om hun virkelig ikke vil, men det jo kanskje verdt å bare gi det et forsøk og ta en annen approach, og så hvis ikke det funker så ok, så må man kanskje akseptere at man ikke så gode eller venner lenger og det skjer jo også, mm. altså jeg holder på å si det jo så greie da jeg ble faktisk slått opp en gang når jeg gikk på videregående av en venn.
Av en venn?
Ja, Oi. Og det sånn der, det faktisk litt sånn her ting som man ser tilbake på og være sånn, å shit, det var ordentlig sårt.
Ja, men altså, det var bare en samtale?
Nei, det var faktisk Facebook-melding. For det var liksom, jeg var veldig opptatt og kanskje ikke stilte opp på den måten som denne personen hadde behov for da. Hun ja. Kjente at hun ville ha liksom venner som var veldig engasjert I alt hele tiden og alltid med liksom og sånne type ting. Og jeg var veldig sånn, drev med det og drev med det og drev med det. Så det var ofte at jeg kanskje ikke kunne være med så mye som hun ville da. Til slutt så var det sånn, jeg bare kjenner at vi liksom på to forskjellige plasser og jeg har lyst til å... Du, jeg føler ikke at liksom, du en sånn venn som jeg har behov for. Da.
Bare ta kopi av den meldingen. Men, det
var, ja, men gjorde det vondt, eller var det litt deilig?
Ja, det var kjempevondt. Det, var sånn, sånn, det tok liksom, lang tid før jeg kjente at oi, liksom, altså, det går jo helt fint. Liksom.
Ja, men var det litt deilig å slippe? For Nei. Du merkte jo at hun også var en venn som hadde behov hos deg som du ikke var villig til å møte henne på, liksom?
Nei, jeg tror mer som man bare aksepterte ok, da det sånn du føler, det greit så kanskje jeg voksen alder, så har jeg kjent at ja, jeg kan godt skjønne hvor hun kom fra liksom, og da aksepterer man det, men altså, vi jo begge gått videre og har det helt fint liksom. Men
tror
det
du hun angrer noe så... når du blitt så stor?
Nei, det tror jeg ikke Men altså, poenget mitt at det liksom man kan ikke bare unngå å gjøre ting I livet bare for at det vanskelig at av og til så må man faktisk bare si det som det og tørre å være ærlig og da kan du gi han en sjanse til å prøve å kontakte noen andre I helgen, og du slipper å hele tiden finne på unnskyldning hvorfor du ikke vil henge. Så ta den praten og gjør det på en ordentlig måte. For når alt kommer til alt, så tror jeg at når du skal se tilbake på det, så vil du heller se tilbake på det og være sånn, ok, jeg håndterte den der situasjonen som en voksen, jeg sa det som det var. Mm. Alt I stedet det alt du kan gjøre. Du må bare akseptere at du har lyst på noe annet enn han har lyst på, og det også greit. Man skal ikke, det ikke sånn at alle skal være venner hele livet, og det må man bare akseptere. Kanskje det ikke sånn for dem.
Jeg må innføre et nytt begrep, ja, som jeg kom på her borte. Jeg har akkurat gitt et nytt navn, så det oppe til vurdering, altså, som heter å brase ut. Fordi det blanding av brudd og fase ut et vennskap. For før var jeg veldig for brudd, har prøvd brudd selv, har...
Med venninne?
Ja, tre ganger har jeg gjort det I mitt liv.
Oi, oi, oi. Gud, dere
tøffe. Og så har jeg nå I voksen alder skjønt at brudd litt hardt, fordi det jo sånn at selv om man på forskjellige steder I livet akkurat nå, så betyr det ikke at ikke det vennskapet kan ligge litt sånn på selv, og så kan man ta det opp igjen ja. Senere, for da plutselig, oi, vi ble single samtidig, herregud, så gøy om vi to kunne gått på byen. Mm. Og utfade jo også litt slitsomt. Så jeg tenker at det hun kan prøve å brase han ut, ved å si at nettopp liksom bare si at nå vi på litt forskjellige steder I livet. Jeg føler at du fortsatt der, at du vil drikke øl og se på rar film. Jeg liksom ute I skog og mark og slutter å drikke, og vi trener og familie. Og, så, men kanskje vi på et eller annet tidspunkt møtes et sted hvor vi har noen felles interesser, men akkurat nå har vi ikke det. Da har man på en måte sagt at per nå så har du fadet ut, men ikke med en... Du har fadet ut uten at du har tatt det der harde bruddet. Det liksom en mulighet for at man kan bli venner igjen der borte.
Men skal hun skrive det, eller skal hun ringe? Eller skal
Nei, må ta det på ordentlig.
Ja, det første gang på to år, men da får han helt fot, mest sannsynlig.
Eller bovling.
Ja, men kanskje han viser at når han bare fikk litt frisk luft og så verdien av å ja. Gjøre noe annet enn å drikke øl og se på sære filmer, så han hyggelig fyren som du var venn med for mange år siden. Kan det hende?
Kan hende at han det skjedde mye på de siste to årene.
Ja. Ja. Jeg sier, gi det I hvert fall et siste. Jeg ville sagt, gi det et siste forsøk der dere gjør noe annet enn å være I naturen, heller se på film og drikke øl. Mm. Altså, send mail, vi kan lage liste. Heller så, og hvis du da kjenner at her det virkelig ingenting, altså vi bare på to helt forskjellige planeter, ja. Så ta den praten på en ordentlig måte.
Ja, bare vær enig om det, for han vel enig at dere på to forskjellige planeter. Utfeid funker ikke, så du må gå enten til å brase ut, eller gå til brudd. Jeg ikke så fornøyd med det uttrykket brase ut. Jeg kommer ikke til å bruke det mye, men I dag ble det altså det vi landet på. Siste problem her, heter min datter versus hennes datter. Huff, jeg skal prøve å gjøre dette kort. Jeg har en datter med min eks. Han har fått seg en ny kjæreste med en datter på samme alder. Vi bor alle på samme sted og dulter borte hverandre, støtt og stadig. Barna ser hverandre hver dag og bor sammen annen hver uke hos sin far. De går godt overens, og jeg egentlig glad for at datteren min har fått et søsken, noe jeg etter all sannsynligvis ikke kan gi henne. Det rare at jeg hele dynamikken ved at hun, altså da den nye kjæresten, kjenner min datter, men jeg kjenner ikke hennes datter. Det føles som jeg ikke kjenner søsteren til datteren min. Og jeg har prøvd å foreslå at kan ikke hun sove her en kveld, eller kan ikke hun være med oss på turer, og Men far her, han litt gammeldagse typen, ser ikke poenget. Ser dere poenget? Og en annen ting. Vi har meget ulik økonomi. Stadig min datter lei seg fordi søsteren får ting som jeg ikke har råd til å gi henne. Og kjøpes noe den uken hun bor sammen med de, så får begge to av sammen. Når hun her, så sender jo moren bort sin datter, og så blir min lei seg når hun ser alt hun har fått mens hun var borte. Altså den andre jenta har da ikke en far, så hun bor sammen med moren sin, og da eksen her, 100%. Heller ikke her blir jeg forstått av min eks. Kan dere forstå? Hva skal jeg gjøre?
Oi, hvor jeg forstår dette. Og hvor raus hun her er.
Ja.
En av mine første tanker. Jeg synes det er veldig raust og veldig bra av hun å tenke sånn. Mm. At hun klarer å se at ok, eksen min har fått sin ny dame og en ny unge som faktisk ser han mer enn deres datter.
Mm.
Så
jeg kjenner du at det vil ha et problem med sånn instinktivt?
Instinktivt, ja.
Ja.
Men jeg hadde nok tenkt det samme som hun her. At det er alle i denne konstellasjonen her vil nyte godt av at hun også blir kjent med dine nye datteren, da. Stesøstra til sin egen datter. Så her mener jeg at han tek helt feil, og hun har helt rett.
Hvordan kan vi få han til å se det poenget? For jeg så enig i, jeg skjønner at det rart, men det hadde jo vært hyggelig på en måte, nå som det så mye forskjellige familiekonstellasjoner, at denne søsteren til datteren også fikk lov til å bli kjent med hennes mor. De jo egentlig familie på mange måter.
Absolutt, men men det vi ikke vet er om hun her, hva heter hun som skrev inn?
Det står ikke.
Nei, at har hun møtt den nye dama?
Ja, de møter hverandre hele tiden. Jeg tror dette nok barn som enten går i samme barnehager på samme barneskole, for de møter hverandre hele tiden. Så er det ikke sånn hentesekvenser og hente okay. og levere situasjoner.
Men da burde de ha hatt en middag, eller tatt en kaffe, eller hun burde invitert deg over på et eller annet en eller annen dag, slik at de ble kjent.
Ja. At du mener at veien inn her er at hun blir kjent med moren?
Ja.
Altså ny dama til eksen?
Ja.
Ja.
Ja, sa hun at hun hadde, invitert til overnatting og sånt, men det var kanskje bare ungen
der.
Det
er ungen, ja, for at mora ikke var med på lasset der.
Nei.
det kan betyr en ny dame til eksen på overnatting. Den er spesiell. Jo, jo. Ja.
Nei,
jeg skjønner, hun høres jo raus nok ut å være en sånn person som også ikke kunne invitert mora på overnatting, men i hvert fall på en middag for eksempel. Da.
Det høres ut som hun er over eksen og har akseptert at de er en ny familie. Mm. Og det, nok, det forstår jeg sårt for hun.
Men, det virker som at hun gjør en innsats i hvert fall for at det skal, men at det kanskje må komme litt den andre veien nå.
Men kanskje hun skal kontakte den nye dama?
Ja.
Og spør?
Ja, kanskje det er eneste nøkkelen her, at de to mødrene, fordi de må jo samarbeide også i fremtiden, og bare hoppe bok over den gammeldagse fyren, drit i han.
Jeg synes de skal arrangere en sånn ut i skauen, sånn båltur eller noe sånt, men så bare med de to mødrene og to ungene.
Ja.
Oi. Ikke han, for da blir ikke han en sånn der som de kan lene seg på, liksom at, men at de faktisk må liksom kommunisere og bli kjent da.
Mm. Og det kan godt hende at denne nye moren synes er litt rart, men jo bedre de blir kjent, så er jo all jalousi, jeg tipper det er jo alltid litt sånn, man sammenligner sånn som økonomien her da, sammenligner litt jalousi, at der er hun som var sammen med han før, altså det er nok, noe ligger liksom i, og ulmer her. Men jo nærmere de to mødrene kommer hverandre, jo mer av det forsvinner til den dagen de kan feire, jeg tipper de feire jul sammen, 2025.
Ja, og kanskje liksom altså.
Det burde være målet i hvert fall. Eller nei, stryker jeg.
Hvorfor
det?
Det er,
det er ikke et must akkurat at jeg skal feire julelag. Men jeg synes at det er alfa og omega at de får en god relasjon. Mest sannsynlig skal det være livet til hverandre i mange, mange år.
Ja. Husker min far, han var jo en bitter gammel mann, skal vite. Men han feiret jul med sin kone og hennes eks hver eneste jul. Da satt han sikkert sånn drita full og forsmådd i et hjørne og så på at den gamle kjernefamilien gikk rundt juletre på en måte. Men, for det var noe med at barna hadde jo lyst til å feire jul både med mammaen sin og pappaen sin, og for at de skulle få lov til å feire jul med det de anså som sin familie hvert år, så var det han som måtte bli inn på det lasset.
Mm.
Ja, og så er det jo en sånn der, litt sånn greie med at liksom to altså en eks og en ny kjæreste, at det er liksom litt sånn der... at det liksom en eller annen sånn der man tenker at det skal være noen sånn form for rivaleri eller hva det heter men altså jeg tenker jo sånn begge to har vært med samme fyr, de har sikkert masse av de samme egenskapene kanskje, det kan gå til at de blir gått dritgodt overens.
Så kan jeg baktale altså, han
i dag? Kanskje de blir nye venninne, ja.
Jeg tipper det er rart i starten, men jeg tror veldig mange her har mye å tjene på at de to mødrene blir venner, og jeg tror det der punkt to her som handler om ulik økonomi og sånn på et eller annet tidspunkt i større grad forsvinner.
Mm.
alle de uenighetene kommer til å forsvinne etter sånn tida går, og de mødrene har en bedre kommunikasjon. Ja, kanskje... Selvfølgelig far også burde jo bli flinkere til å kommunisere, men drit i han forløpig.
Ja, og kanskje det dripper litt på klokka enn meg da, etter hvert med gode økonomien.
Ja, fordi hvis de to blir veninner og alt sånn groms forsvinner, så vil jo hun i større grad liksom at alle anser alle som en del av familien, da, og da deler vi likt. Mm. Jeg mener ikke at nye damer skal gi penger til...
Nei,
til... eksdama til typen sin, vi er ikke der.
Ikke,
men at barna blir behandlet helt likt da, på et annet tidspunkt hadde jo vært det beste for alle.
Ja, og så tenker jeg også alle de materialistiske tingene. Liksom. Altså, det er jo ok, så kanskje liksom, ene familien har et stort hus og mange ting, men og, hun, den ene andre har en liten leilighet, sånn, men herregud, man kan jo ha det like koselig på overnatting uansett hvor man er, og kanskje man kan liksom, vise at det går an å... Og ha det, liksom at, at man kanskje gir noen verdier om at det materialistiske ikke er verdens viktigste ting, liksom. Mm. Til den ungen som har vært vant til å få litt sånn fancy ting, da. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja, jeg tror datteren her kommer til å komme så godt ut av det, hvis du som mor gir det du har absolutt mest av, nemlig kjærlighet, ja. Og i tillegg klarer å forklare henne, eller få henne til å forstå at det er ikke det det handler om, så kommer hun til å komme ut i andre enden som et fantastisk menneske. Mm. Det er jo din jobb som mor å fasilitere på mange måter. Mm. Her lander vi på noe nymoten så deilig, dere. Mm. At de to mødrene skal bli altså så gode veninner at det nesten blir på overnatting, eller i hvert fall ser for seg en felles julaften i 2025. Mm. Ja. Det synes jeg er deilig som avslutning på dette programmet denne helgen, at vi kunne være så nymotens på det.
Fremoverlent.
Veldig fremoverlent. Tusen takk, Synøve, og tusen takk, Dagny, for at du var mine gode hjelpere. Og ha en god helg videre.
Takk, Lima, det.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.